creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmat pașii grei, dar plini de speranță, ai refacerii lui James White și ai credinței neclintite a soției sale, Ellen White. În anii petrecuți la fermă, printre brazde de pământ și mănunchiuri de fân, s-a născut o convingere nouă, că adevărata religie nu se oprește la rugăciune, ci se extinde asupra întregii vieți, asupra trupului, a minții și a sufletului. Ceea ce părea o simplă perioadă de convalescență s-a transformat într-o lecție providențială. În simplitatea muncii zilnice, Ellen White a înțeles că Dumnezeu o cheamă să lumineze o cale nouă pentru poporul său, calea reformei sănătății. Nu mai era vorba doar de vindecarea unui om, ci de renașterea unei biserici întregi, chemate să unească știința sănătății cu puterea Evangheliei. Astfel, în pragul anului 1866, dintr-o viziune profetică, s-a născut un ideal care avea să schimbe pentru totdeauna fața mișcării adventiste. În această nouă ediție vom păși în inima acelui moment decisiv. Vom vedea cum o viziune s-a transformat într-o lucrare concretă, cum credința a dat naștere științei și cum, la Battle Creek, a prins viață primul așezământ medical adventist, Western Health Reform Institute. În primăvara anului 1866, viziunea despre o lucrare medicală adventistă începea să prindă contur. Chemarea primită prin inspirație profetică trebuia acum transpusă în faptă. Era nevoie de oameni pregătiți, dar și de curaj, pentru a transforma idealul reformei sănătății într-o instituție concretă. Primul care a fost chemat să conducă această lucrare a fost doctorul Horatio Lay, un medic sincer, modest și harnic, format la Danceville, în statul New York, acolo unde funcționa una dintre cele mai renumite instituții de tratament natural din acea vreme. El învățase principiile hidroterapiei, ale regimului alimentar echilibrat și ale abstinenței de la medicamente toxice, dar mai presus de toate, dobândise convingerea că sănătatea trupului nu poate fi despărțită de curăția sufletului. Doctorul Lay a pus tot ce avea mai bun în această dublă lucrare, de educație și vindecare. Pe de o parte, instruirea publicului în principiile unei vieți sănătoase, iar pe de altă parte, demonstrarea practică a acestor principii prin tratamente simple, prin curăție și cumpătare. Era o lucrare istovitoare, dar de o importanță imensă. Începutul unei misiuni medicale care avea să devină parte integrantă a spiritualității adventiste. Totuși, drumul n-a fost lipsit de tensiuni. Horatio Lay, cu toată sinceritatea lui, adusese din mediul de la Danceville și câteva concepții care nu se armonizau deplin cu spiritul religios al mișcării adventiste. Ellen Gould White, care supraveghea această lucrare cu un simț profetic ascuțit, a oferit sfaturi și corecturi. Ea a reamintit mereu că scopul acestei lucrări nu era doar vindecarea trupului, ci formarea unui caracter asemenea lui Hristos. Într-o epocă în care multe mișcări pentru sănătate alunecau spre filozofii naturiste fără fundament religios, spiritul profeției a vegheat ca noua instituție să rămână ancorată în misiunea spirituală a bisericii. În august 1866 a apărut primul număr al revistei The Health Reformer, care a devenit o adevărată școală de sănătate pentru publicul adventist și pentru cercurile reformiste americane. Publicația, care avea să-și schimbe mai târziu numele în Good Health, a promovat educația pentru o viață sănătoasă, îmbinând sfatul medical cu principiile creștine. Mai târziu, tradiția acestei publicații va fi continuată prin reviste precum Life and Health, editate la Washington, D.C., devenite foruri influente în domeniul educației pentru sănătate creștină. Tot în același an, ideea unei instituții medicale adventiste începea să prindă viață. Deși James White, reales președinte al Conferinței Generale, era încă foarte slăbit, viziunea despre un sanatoriu al credinței nu mai putea fi amânată. În lipsa lui, conducerea a fost asumată de John Norton Loveborough, pe atunci președinte al Conferinței din Michigan. El a convocat un comitet și împreună cu câțiva frați din Battle Creek a hotărât: ne vom angaja în această lucrare bazându-ne pe mărturia profetică, chiar dacă povara pare mai grea decât putem duce. Pentru a aduna fondurile necesare, John Norton Loveborough a întocmit o listă de subscripție. Primul care și-a trecut numele a fost John Preston Kellogg, tatăl celui care avea să devină mai târziu celebrul doctor John Harvey Kellogg. Cu un gest hotărât, a scris suma de $500, o contribuție semnificativă pentru acele vremuri, și a spus: acești bani sunt sămânța din care va crește instituția, fie să plutească, fie să se scufunde. Alți credincioși i-au urmat exemplul. James White, slăbit, dar credincios, a încurajat lucrarea din umbră, iar John Nevins Andrews a determinat biserica din Olcott, New York, să adauge încă $800. În total s-au strâns $2,625, suficienți pentru a porni proiectul. Terenul ales pentru noua instituție se afla la marginea din nord-vest a orașului Battle Creek, pe domeniul judecătorului Benjamin Graves. Proprietatea includea o casă cu 8 camere și 5 acri de teren, într-un loc ridicat, cu vederea plăcută asupra orașului și a peisajului din jur. Curând s-au adăugat o clădire cu 2 etaje destinată tratamentelor hidroterapeutice și un mic pavilion pentru pacienți. Noua instituție a fost numită Western Health Reform Institute. Echipa medicală era alcătuită din 2 medici, Horatio Lay și John Fairchild Byington, fiul cunoscutului pionier John Byington, primul președinte al Conferinței Generale Adventiste. În scurt timp li s-a alăturat o femeie medic, Phoebe Lamson, iar printre colaboratori s-au numărat și James Harvey Ginley și Merritt Gardner Kellogg, fratele vitreg mai mare al viitorului doctor John Harvey Kellogg, care la acea vreme era doar un copil de sculți pe străzile din Battle Creek. Astfel, din credință, rugăciune și dăruire, s-a născut prima instituție medicală adventistă, piatra de temelie a unei lucrări mondiale de vindecare și educație pentru sănătate, în care trupul și sufletul erau privite ca daruri sfinte ale lui Dumnezeu. În anii 1866-1867, lucrarea medicală adventistă din Battle Creek a intrat într-o nouă etapă. Nu exista încă o lege în statul Michigan care să permită înființarea unei instituții de acest fel, dar pionierii nu s-au descurajat. Au cerut sprijinul legislativului statal, iar în primăvara anului 1867 a fost adoptată o lege specială care autoriza organizarea unei companii pentru această lucrare. Până atunci, institutul funcționa sub administrarea unui consiliu de încredere, iar în luna mai a acelui an a fost încorporat oficial ca societate pe acțiuni. Pe baza acestui statut s-au adunat 11.000 de dolari, o sumă considerabilă pentru acele vremuri. Pe 5 septembrie 1866, Western Health Reform Institute și-a deschis porțile. În echipă erau doar 2 medici, 2 asistenți la băi, o infirmieră neinstruită și 3 sau 4 ajutoare. Aveau un singur pacient, mijloace modeste și multe lipsuri materiale, dar o credință puternică în principiile pe care se întemeia lucrarea lor. Deși începutul părea nesigur, în scurt timp vestea s-a răspândit, iar numărul bolnavilor a crescut peste așteptări. Capacitatea micii clădiri a fost depășită, iar pacienții au început să fie găzduiți în casele vecinilor. La doar 4 luni după inaugurare, medicul superintendent și colaboratorii săi au înțeles că este nevoie urgentă de o clădire nouă, estimată la 25.000 de dolari. Entuziasmul s-a extins în tot câmpul adventist, iar presa denominațională, în special Review and Herald, a început o campanie de promovare a proiectului. Într-un articol semnat de John Nevins Andrews, se făcea apel la credincioși nu doar pentru donații, ci și pentru investiții responsabile. Nu vă cerem să dați fără folos, scria el, ci vă invităm să investiți într-o lucrare care va aduce bine altora și o binecuvântare spirituală celor care se implică. Totuși, Andrews sublinia că scopul principal nu era profilul, ci binele făcut aproapelui și răspândirea principiilor sănătății creștine. S-au cumpărat materialele, s-au întocmit planurile și s-a început construcția noii clădiri. Entuziasmul era mare, dar răspunsul financiar nu a fost pe măsura speranțelor. Mulți au contribuit, dar o parte dintre donatori vedeau în această investiție mai degrabă o oportunitate de câștig decât o lucrare spirituală. Iar Dumnezeu avea să arate curând că direcția trebuie corectată. Instituția nu era pregătită pentru o extindere atât de rapidă. Personalul era insuficient și prea puțin instruit, iar afluxul mare de pacienți a creat o tensiune între cerințele spirituale și cele materiale. În scurt timp, atmosfera de la Health Reform Institute a început să semene cu cea din alte sanatorii lumești. Salutul frate și soră a fost înlocuit de domn și doamnă, iar spiritul fratern și misionar s-a estompat. Cei veniți pentru tratament se relaxau pe peluze, jucau jocuri de salon și se distrau, uitând că acel loc fusese întemeiat pentru reînnoirea trupului și a sufletului. Retrasă la ferma din Greenville, Ellen White a privit cu îngrijorare această transformare. Ea trimitea scrisori de mustrare și sfaturi pline de iubire, avertizând că instituția se îndepărtează de menirea ei. Dacă cei implicați în această lucrare, scria ea, vor privi totul doar dintr-un punct de vedere omenesc și vor imita teoriile lumești, binecuvântarea lui Dumnezeu nu va mai rămâne asupra instituției noastre. Scopul nostru nu trebuie să fie doar vindecarea, ci desăvârșirea omului și sfințirea minții și a trupului. Și închei citatul. Pentru Ellen White, sănătatea și sfințenia erau inseparabile. Ea insista că adevărata vindecare nu poate veni din simple metode naturale, ci dintr-o viață trăită în armonie cu voia lui Dumnezeu. Western Health Reform Institute nu trebuia să devină o simplă casă de sănătate, ci un sanctuar al restaurării spirituale, o mărturie vie că Evanghelia lui Hristos cuprinde și trupul și sufletul. Pe măsură ce Western Health Reform Institute se conforma cu provocările începutului, adevăratele principii creștine ale vindecării se manifestau mai limpede pe mica fermă a familiei White din Greenville decât în activitatea tot mai intensă de la Battle Creek. Acolo, în simplitatea și în liniștea câmpului, James și Ellen Gould White trăiau acea îmbinare armonioasă dintre credință, muncă și echilibru fizic. Ei căutau călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce făceau, Aplicau tratamente simple, lucrau cu mâinile lor și priveau sănătatea ca pe un dar sacru care trebuia pus în slujba Domnului. Ellen White insista asupra unui principiu care avea să devină mult mai târziu esențial în terapia ocupațională, și anume implicarea bolnavilor în activități potrivite cu puterile lor: grădinărit, plantarea florilor, cultivarea fructelor și a legumelor, lucruri care ofereau bucurie, sens și refacere sufletească. Deși ideea a fost privită cu reținere în acea vreme, ea avea să fie recunoscută ulterior în marile sanatorii adventiste ca o contribuție de mare înțelepciune, aducând vindecare trupului și sufletului. În primăvara anului 1867, John Nevins Andrews a fost ales președinte al Conferinței Generale. În timpul verii, starea de sănătate a lui James White s-a îmbunătățit vizibil datorită vieții simple de la fermă. În toamnă, soții White s-au întors la Battle Creek și, întremați sufletește, au reluat lucrarea misionară și administrativă. Ellen White însă avea să treacă ea însăși printr-o perioadă grea de boală, urmarea anilor de efort neîntrerupt, dar a fost întărită de Dumnezeu și a continuat cu aceeași hotărâre. Între timp, situația Institutului de Sănătate devenea tot mai dificilă. Lipsa de experiență în administrare și spiritul de materialism care însoțea succesul rapid au transformat instituția într-un pericol pentru propria sa menire. Ellen și James White au înțeles că se impune o măsură drastică, anume reducerea cheltuielilor și oprirea lucrărilor de extindere. Această decizie a dezamăgit promotorii proiectului, dar a salvat instituția de la un colaps sigur. Planurile pentru noua clădire au fost abandonate, materialele vândute, iar datoriile au rămas mari. Totuși, în 1868, sănătatea lui James White s-a îmbunătățit suficient pentru a se alătura Consiliului de Conducere, aducând o nouă vigoare și o direcție înțeleaptă. Ellen White a susținut o schimbare profundă. Western Health Reform Institute trebuia să înceteze a fi o societate comercială orientată spre profit și să devină o instituție filantropică în care toate veniturile să fie folosite pentru sprijinirea celor nevoiași și pentru dezvoltarea lucrării. Propunerea a fost adoptată la Conferința Generală din 1868, iar transformarea s-a produs curând. Cei mai înstăriți au donat acțiunile, iar datoriile celor săraci au fost anulate. Această hotărâre a adus un nou spirit de consacrare și unitate. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, institutul a primit o nouă viață. Atmosfera de la Battle Creek s-a schimbat. Rugăciunea și spiritul de slujire au luat locul ambiției și al formalismului, iar Western Health Reform Institute a intrat în perioada pentru care fusese, de fapt, chemat la existență, anume o slujire de vindecare trupească și înnoire spirituală pentru gloria lui Dumnezeu. Pe măsură ce Western Health Reform Institute continua să crească, drumul n-a fost lipsit de încercări. Doctorul Horatio Lay, primul conducător al instituției, a demisionat după o perioadă de efort intens, iar locul său a fost preluat pentru scurt timp de medicul James Junley. Majoritatea celor care lucrau acolo proveneau însă din colegii medicale scurte, precum Hygienotherapeutic College al doctorului Russell Trell, care, deși promovau metode naturiste de tratament, nu erau recunoscute de marile școli medicale ale vremii. În mediul medical american, alopații și homeopații priveau cu suspiciune aceste instituții, considerându-le neortodoxe. Succesul clinicii din Battle Creek a stârnit dorința unora de a o extinde mai repede. dar James White, cu o viziune mai amplă și un spirit prudent, a insistat ca dezvoltarea să nu se facă prin lărgirea clădirilor, ci prin formarea unui personal mai bine pregătit, oameni care să îmbine educația științifică riguroasă cu principiile reformei sănătății și ale credinței. Problema era însă dificilă. Cum putea fi format un medic competent fără a-l expune la filozofia lumii medicale care respingea reformele adventiste și revenea mereu la tratamente cu droguri și substanțe chimice? James White a privit atunci spre tinerii din Battle Creek și a descoperit un candidat promițător. Un tânăr inteligent, activ și plin de entuziasm, crescut în atmosfera mișcării adventiste, John Harvey Kellogg. Tatăl său, John Preston Kellogg, fusese unul dintre susținătorii fermi a începuturilor bisericii și contribuise financiar atât la tipografia denominațională, cât și la Health Reform Institute. Tânărul John Harvey Kellogg era profund influențat de spiritul reformei sănătății. Credea cu tărie în principiile temperanței, în igiena naturală și în grija pentru trup ca templu al Duhului Sfânt. James White, care îl cunoștea bine, era convins că tânărul Kellogg, bine înrădăcinat în credință, va ști să discearnă între ceea ce era bun în învățământul medical al vremii și ceea ce contrazicea spiritul creștin al vindecării. Istoria avea să confirme înțelepciunea acestei alegeri. John Harvey Kellogg a ajuns unul dintre cei mai remarcabili medici ai epocii sale. A transformat sanatoriul din Battle Creek într-un centru de vindecare cunoscut în întreaga lume și a devenit un pionier al igienei moderne. Deși mai târziu a avut abateri și tensiuni în relația sa cu Biserica Adventistă, el nu a uitat niciodată lecțiile primite de la Ellen Gould White, lecții despre echilibrul dintre trup și suflet, despre dragostea pentru oameni și despre respectul față de Creator. În ciuda distanțării sale de credința adventistă, până la moartea sa în anul 1943, la vârsta de 93 de ani, John Harvey Kellogg a păstrat vie flacăra acelei educații primite în tinerețe. În el s-au împletit două linii de forță care au marcat istoria adventismului, anume știința și spiritualitatea. Moștenirea lui a dovedit că între religie și medicină nu există un zid de despărțitor, ci o punte, aceeași punte pe care Ellen și James White o ridicaseră cu credință la Battle Creek. Povestea începuturilor lucrării medicale adventiste ne arată că adevărata vindecare izvorăște dintr-o credință vie și dintr-o slujire altruistă. În ediția viitoare vom continua cu evoluția acestei instituții, care, dintr-un modest început, a devenit un model mondial al educației pentru sănătate și al misiunii creștine. Până atunci, toate bune!